Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Wapres Ma'ruf Amin harap pemeluk agama berpartisipasi membangun negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dapat standing ovation saat pidato di Majelis Umum PBB. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap seluruh pemeluk agama termasuk umat Konghucu dapat berpartisipasi membangun Indonesia. Organisasi keagamaan dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat, utamanya usaha mikro, kecil, dan menengah. Harapan tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam acara peringatan Hari Lahir Nasional Nabi Kongzi ke-2573 di Pontianak Convention Center, Pontianak, Kalimantan Barat. Wapres menegaskan seluruh organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama dapat menyangga kerja pemerintah untuk mendorong kemajuan dan peningkatan SDM Indonesia di segala bidang, sehingga Indonesia dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dalam hal ini, Wapres menyebut peran para pemuka agama teramat penting. Wapres Ma'ruf Amin menambahkan, selain dapat membangun manusia berakhlak mulia sesuai ajaran kitab suci masing-masing, para pemuka agama diharapkan mampu membangkitkan optimisme dan memotivasi warga bangsa agar tetap produktif dan berdaya juang. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak negara-negara anggota gerakan non-blok menyuarakan paradigma baru kerjasama internasional dalam upaya menghadapi berbagai tantangan global. Menlu Retno Marsudi dalam keterangan Kementerian Luar Negeri Kamis menyebutkan, dunia saat ini diwarnai dengan rasa saling tidak percaya dan rivalitas. Karenanya gerakan non-blok harus bersatu dan membentuk paradigma baru untuk menjawab situasi tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno Marsudi pada pertemuan Menteri Luar Negeri Gerakan Non-Blok di New York, Amerika Serikat, Rabu. Retno Marsudi lebih lanjut menyampaikan situasi keamanan global saat ini serupa dengan situasi dunia pada tahun 1961, yakni tahun dibentuknya Gerakan Non-Blok. Mengutip pandangan Soekarno pada 1961, Retno menyampaikan politik berbasis kekuatan dan persenjataan hanya akan berakhir di medan perang. Menutup pernyataannya, Retno Marsudi pun menekankan peran Dasasila Bandung sebagai pedoman untuk memastikan seluruh negara menanggung beban yang sama dan kerjasama multilateral terus diutamakan. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Perdagangan resmi menggelar pertemuan tingkat menteri G20 bidang perdagangan, investasi, dan industri yang digelar pada 19 hingga 23 September 2022 di Nusa Dua, Bali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Nusa Dua, Bali, Kamis berharap dukungan seluruh negara terhadap investasi, perdagangan, dan perindustrian menuju kesuksesan pertemuan tingkat menteri G20 bidang perdagangan, investasi, dan industri digelar, termasuk KTT pemimpin G20 pada November 2022. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada acara tersebut menyampaikan Indonesia mengangkat 6 isu prioritas, diantaranya reformasi Badan Perdagangan Dunia, sistem peta jalan multilateral dalam memperkuat tujuan pembangunan berkelanjutan, pentingnya respons perdagangan investasi dan industri dalam mengatasi pandemi dan mendukung arsitektur kesehatan global, peningkatan investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global, dan yang kelima, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan melalui industri 4.0. Kita beralih ke berita luar negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuntut adanya pengadilan khusus PBB untuk menjatuhkan hukuman yang adil pada Rusia atas invasinya ke Ukraina, termasuk hukuman finansial dan mencabut hak veto Rusia di Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Zelensky dalam pidatonya yang direkam untuk para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB hari Rabu 21 September waktu setempat. Ini disampaikan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi 300 ribu tentara cadangan ke Ukraina dan mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk membela Rusia. Zelensky dalam pidatonya seperti dilansir kantor berita Reuters Kamis 22 September menegaskan sebuah kejahatan telah dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Selanjutnya berita dari Denmark. Ratu Denmark dinyatakan positif COVID-19 untuk kedua kalinya tahun ini. Pihak Istana Kerajaan Denmark mengumumkan Ratu Margaret II dipastikan terinfeksi virus corona usai menghadiri pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II. Dilansir dari media BBC, Kamis 22 September pihak istana menyatakan bahwa sang ratu telah membatalkan semua janji pertemuannya untuk minggu ini setelah didiagnosis pada Selasa malam waktu setempat. Ratu berusia 82 tahun tersebut adalah salah satu dari 2.000 tamu yang menghadiri pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II pada Senin lalu. Ratu Denmark kini merupakan kepala negara terlama di Eropa setelah kematian Ratu Elizabeth. Berikutnya berita dari Rusia, pasukan keamanan menahan lebih dari 1.300 orang di Rusia yang melakukan protes mengecam mobilisasi militer untuk pasukan cadangan pada Rabu 21 September. Protes ini meletus beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Kelompok pemantau protes OVD Info Independent menyatakan, menurut informasi yang dikumpulkan dari 38 kota Rusia, lebih dari 1.311 orang telah ditahan hingga larut malam. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Amerika Serikat. Seorang astronot Amerika Serikat dan dua kosmonot Rusia berhasil tiba dengan selamat di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Hal ini diungkapkan NASA Rabu 21 September setelah ketiganya lepas landas dalam operasi kerjasama langka antara Moskow dan Washington. Astronot Frank Rubio dan kosmonot Sergei Prokopyev dan Dmitry Petelin bertolak dari Kosmodrom Baikonur yang disewa Rusia pada Rabu 21 September pukul 13.54 waktu setempat. Ketiganya akan menghabiskan 6 bulan di ISS bersama 3 kosmonot Rusia, 3 astronot Amerika, dan seorang astronot Italia yang telah lebih dahulu berada di ISS. Berita tadi dari Amerika Serikat mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Anda kembali lagi dalam Beranda Diplomasi dan kali ini mengangkat tema KBRI Addis Ababa resmikan Institute of Afro-Indonesia atau IAI. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa dan Oromia State University Ethiopia meresmikan pembukaan Institute of Afro-Indonesia, IAI, yang berlokasi di kampus universitas tersebut pada 19 September lalu. Peresmian dengan pengguntingan pita dilakukan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika, Al-Bushra Basnur, bersama dengan Rektor Oromia State University, Dr. Gereme Huluka, yang disaksikan pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, dan pejabat pemerintah setempat. Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika, Al-Bushra Basnur, Institute of Afro-Indonesia adalah lembaga strategis untuk meneruskan komitmen dan semangat Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955 dan untuk meningkatkan kerjasama ke depan antara Indonesia dan Afrika, khususnya Ethiopia. Oromia State University merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Ethiopia yang berada di negara bagian Oromia, sekitar 170 km selatan ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Kehadiran Institute of Afro-Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, hubungan, dan kerjasama antara Indonesia dan Ethiopia serta negara-negara Afrika lainnya melalui berbagai kegiatan yang melibatkan unsur-unsur di dalam dan di luar kampus. Saat ini, gedung IAI menyuguhkan berbagai foto kegiatan Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung dan kegiatan bilateral lainnya antara Indonesia dan Ethiopia. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 22 September, Hari Bebas Kendaraan Bermotor Internasional atau International Car Free Day. Car Free Day merupakan kegiatan kampanye untuk mengurangi pencemaran udara di kota-kota besar di seluruh dunia. Pada Car Free Day, masyarakat diajak untuk menghindari menggunakan kendaraan bermotor dan mencoba untuk berjalan kaki, bersepeda, atau naik kendaraan umum untuk mengurangi polusi. Car Free Day bermula pada 25 November 1956 ketika Belanda melaksanakan Car Free Day setiap hari Minggu. Kegiatan itu diikuti negara-negara Eropa lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Pada 22 September 2000, diadakanlah European Car Free Day. Setelah itu, ditetapkanlah tanggal 22 September sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Internasional. Beralih ke 22 September 1980, dimulainya Perang Irak-Iran. Pasukan Irak menerobos wilayah Iran pada 22 September 1980 setelah kedua negara sering bertikai akibat masalah perbatasan yang berlarut-larut. Peristiwa itu memicu Perang Irak-Iran yang berlangsung hingga 20 Agustus 1988. Perang tersebut berakhir dengan gencatan senjata atas mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 22 September 2013. Islamic Solidarity Games dibuka. Islamic Solidarity Games 2013 adalah ajang olahraga internasional yang diselenggarakan di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dari 22 September sampai 1 Oktober 2013. Ini merupakan Islamic Solidarity Games yang diselenggarakan untuk yang ketiga kalinya. Indonesia menjadi negara dengan peraih medali terbanyak pada ajang yang diikuti oleh 27 negara ini. Indonesia meraih 36 medali emas, 34 perak, dan 34 perunggu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Thank you.
Selamat malam cinta. Apa kabarmu di sana? Setelah lama tak berjumpa, adakah dirimu bahagia? Selamat malam cinta. Adakah hatiku di sana? Setiap rindu yang tercipta, ku ingin dirimu bahagia. Setiaku padamu masih seperti yang dulu, walau
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengonsolidasikan 5 program ekonomi biru bersama para pimpinan perguruan tinggi perikanan dan kelautan di seluruh Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pembangunan pesisir berkelanjutan dalam upaya mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan Menteri Trenggono saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia serta Seminar Nasional bertajuk Society 5.0 dan Ketahanan Bencana untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan. Acara tersebut diselenggarakan di Universitas Diponegoro Selasa 20 September. Dalam kesempatan tersebut, Trenggono menjelaskan 5 program utama berbasis ekonomi biru tersebut. Pertama,
Perluasan kawasan konservasi perairan mencapai 26,4 juta hektar dari target 32,5 juta hektar pada 2030. Fokus utamanya adalah pengelolaan yang efektif untuk menjaga fungsi serapan karbon biru dan sebagai tempat pemijahan ikan. Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota di 6 zona yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan overfishing sehingga stok ikan yang terjaga dan terkelola dengan baik. Ketiga, peningkatan perikanan budidaya berkelanjutan dengan mendorong pengembangan komoditas unggulan seperti udang, kepiting, lobster, rumput laut, dan ikan bernilai ekonomis tinggi. Keempat, guna menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik, pemerintah melakukan penataan ruang laut, pesisir, maupun pulau-pulau kecil. Hal ini termasuk memastikan kegiatannya memanfaatkan ruang laut sesuai dengan alokasi daya dukung dan mitigasi dampaknya. Sesuai dengan alokasi, daya dukung, dan mitigasi dampaknya. Kelima, program Bulan Cinta Laut, yaitu melakukan aksi bersih sampah laut di Indonesia dengan melibatkan para nelayan. Lebih lanjut, Menteri Trenggono mengatakan implementasi program tersebut akan dipantau menggunakan teknologi satelit dan kapal pengawas yang terkoneksi secara digital sehingga laut Indonesia akan termonitor dengan baik. Hal itu berbanding lurus dengan harapan dari Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Yos Johan Utama. Ia menyampaikan, upaya pembangunan kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan memberi fasilitasi, alat, pendidikan, dan akses bagi masyarakat yang kurang mampu yang berkecimpung di dunia kelautan dan perikanan.
Mungkin karena sifatmu, mungkin karena caramu kepadaku, aku tak pernah mengalah, selalu ku salah. Bila saja
I'm not afraid to die.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, edisi Pesona kali ini kami perkenalkan Anda salah satu tarian khas Bondowoso, yaitu tarian Singoulung. Tarian Singoulung merupakan pertunjukan yang memainkan boneka singa sebagai atraksi tarinya dan diiringi dengan musik tradisional. Sepintas, tarian ini mirip dengan kesenian barongsai milik masyarakat Tionghoa. Perbedaannya terletak dari boneka singa yang digunakan dan bentuk atraksi tariannya. Tarian Singoulung biasanya dimainkan oleh dua orang dan digelar bertepatan pada bulan Sya'ban atau Ruwah, kalender Islam, untuk acara bersih desa. Selain itu, kesenian tradisional ini juga sering dimainkan saat hajatan, terutama saat perayaan Hari Jadi Bondowoso setiap 16 Agustus. Saat menari, para penari Singoulung mengenakan kostum singa yang pada umumnya berwarna putih. Namun kadangkala, para penari ini juga mengenakan kostum singa berwarna hitam atau kuning. Dalam atraksinya, para penari Singoulung melakukan gerakan menari dengan berputar-putar, melompat-lompat, bergulung-gulung, bersusun, atau gerakan-gerakan dalam bentuk lainnya. Bahkan seringkali mereka menampilkan atraksi yang menakjubkan dengan melompati lingkaran yang terbakar. Atraksi ini tentunya menjadi atraksi paling menegangkan bagi penonton, sekaligus menghibur. Ketika menari, para penari ini diiringi alat musik tradisional gamelan seperti kendang dan trompet, sekaligus syair lagu dalam bahasa Madura. Tari tradisional khas Bondowoso ini diciptakan oleh seorang pria bernama Singo. Ia berasal dari Blambangan. Singo meninggalkan daerah asalnya untuk menyelamatkan diri dan tinggal di Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Singoulung dan istrinya, Nimuna, telah membantu dan bergotong royong bersama masyarakat Desa Blimbing untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera. Karenanya banyak warga desa yang bangga padanya dan akhirnya memilihnya menjadi kepala desa pertama dari Desa Blimbing. Suatu hari, tercetus ide untuk menciptakan tari tradisional yang ia namakan Singoulung. Tarian ini awalnya dimainkan pada upacara adat, yakni bersih Desa Blimbing, yang selalu diadakan setiap bulan Sya'ban atau Ruwah dalam kalender Islam. Sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia.
Gundah saatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantianku. Bagai bintang jatuh, kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku. Kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelap. Kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kau lah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Tempat hatiku bermuara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Salak pondoh merupakan tanaman tropis dari Indonesia yang menjadi komoditas unggulan, salah satunya dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data BPS 2019, produksi salak di Jogja terus meningkat mencapai sekitar 90 ribu ton di 2019. Namun, peningkatan produksi salak menyebabkan peningkatan limbah salak pula. Limbah kulit salak seringkali dibuang karena dianggap tidak dapat dikonsumsi. Padahal, kulit salak punya berbagai senyawa aktif yang bermanfaat bagi tubuh. Melihat potensi yang ada dalam kulit salak pondoh, Mutia dan Agita Brisania, Andini Safara Madanti, Adventia Pingkan, dan Ada Tevi Setiorini yang tergabung dalam tim program kreativitas riset eksakta dari Universitas Gadjah Mada meneliti untuk menggali potensi ekstrak kulit salak sebagai agen anti migrasi sel kanker, khususnya kanker lidah. Kanker lidah atau oral tongue squamous cell carcinoma atau OTSCC merupakan neoplasma ganas mematikan yang paling sering terjadi di rongga mulut. Kanker jenis ini dapat menyebar hingga ke paru-paru dan hati, di mana salah satu tahap penting dari proses persebaran tersebut adalah migrasi. Penelitian dimulai dengan membuat ekstrak kulit salak. Ekstrak yang diperoleh dikeringkan dan digiling sampai menjadi serbuk. Serbuk sedian tersebut lalu direndam dalam larutan etanol selama 24 jam untuk mendapatkan ekstrak kental. Lalu, dilakukan pengujian akan hambatan migrasi kemotaksi sel kanker lidah manusia H357 dengan berbagai konsentrasi dari ekstrak kulit salak pondoh. Hasilnya, aplikasi ekstrak kulit salak pondoh berpengaruh pada penurunan migrasi sel kanker. Sekidemikian, kedepannya masih diperlukan penelitian lanjutan hingga ke tahap klinis.
asalkan untuk dirinya. Kalah cinta di hatiku kini dan tuk selamanya. Takkan aku melepasmu.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari salah seorang diva Indonesia, Krisdayanti. Krisdayanti, atau terkenal dengan nama Kade, pernah menjadi juara dalam ajang internasional Asia Bagus di Jepang pada tahun 1992. Sejak itu namanya mulai dikenal luas. Tahun 1995, KD merilis album perdananya, Terserah. Album ini sukses di pasaran. Setelah itu, KD kembali merilis albumnya pada tahun 1998 bertajuk Sayang. Dalam album ini, KD turut menjadi produser rekaman untuk kali pertama. Salah satu single hits dalam album ini yaitu Menghitung Hari. Lagu yang diciptakan oleh Melly Goeslaw ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang berharap cerita cintanya berakhir jika tiada ketulusan hati dari sang pria. Inilah Menghitung Hari oleh KD.
Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada. Jelang cerita, kisah yang panjang, menghitung hari, padamkan saja kobar asmara jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puisi. Pergi saja cintamu pergi. Saja kobar asmaramu jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu biar semua tahu aku.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Lalu kini aku di depanmu, hari bersamaku.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.